Beograd 1.
Bela Golba.
U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o Momčilu Gavriću, osmogodišnjem kaplaru, a do kraja Prvog svjetskog rata i podnaredniku vojske Kraljevine Jugoslavije. O ratniku govore sin Branislav i unuk Momčilo. Čućemo i Gavrićeva ratna sećanja snimljena za film Najmlađi podnarednik u istoriji ratovanja Momčilo Gavrić, autora Miloša Bate Milatovića iz 1987. godine. Sinovi Momčila Gavrića, Aleksandar i Branislav, nisu mnogo znali o ratničkoj prošlosti svoga oca, dok nisu vidjeli oglas u listu Politika da ga traže na raport.
Tek kad je pukovnik Čirić tražio memoare, pisao svoje, a preko Politike ga je tražio da li neko zna da li je živ podnarednik Momčilo Gavrić. Tada moj brat je otišao kod oca i rekao: tata, tražite. Tada je bio raport posle 50 godina. To je bio toliko osjećajan raport da maltene obojica su plakala. Taj pukovnik Širić je bio dosta bolestan čovjek i on mu je sačuvao vojnu knjižicu, albansku spomenicu, sva odlikovanja, i po priči mog oca mu je dao platu koju je on imao kao podnarednik, ali je pretvorio u zlatnike. Sad, kolike zlatnike, koje veličine, tako ja sam pretpostavljao da su veliki zlatnici, ili jedan zlatnik od tih zlatnika koje on imao, ja nisam imao prilike da vidim. Moja supruga je dobila jedan zlatnik i to danas dan čuvam kao ono što kaže oči u glavu. To je nešto neverovatno, jer tada smo tek i moj brat i ja i sva deca saznali pravu istinu. Jer ja kao 9 godina učenik, kad sam donao slabe ocene, on je rekao: e moj sinko, ja sam u tvojim godinama ratovao, a ti donosiš dvojke. Ja kažem: kako ratovao? Pa je rekao da ima čin kaplara, pa čin podnarednika. Ja za te činove nikad nisam čuo. Onda je to meni bilo čudno i onda bio sam malo zaprepašćen. Ja sam se igrao, pravio puške od drveta, pa su se jurili po Kalimegdanu i Donjem gradu, a on ratovao. Ja kažem: kako je to? Onda nisam verovao. Moj brat je verovao jer on je bio malo mlađi i on je upijao sve što je otac govorio. Mama se uvijek smijala kad je on pričao da je prešao Albaniju peške, da je od Loznice preko Crne Gore, da je došao na Krf, da je poslije učestvovao na Solunskom proboju. Mi smo to našli se u čudu, nismo verovali.
Momčilo Gavrić rođen je 1. maja 1906. godine u selu Trbušnica kod Loznice, podno planine Gučevo. Bio je osmo od 11 dece Alimpija i Jelene Gavrić. Spletom tragičnih događaja na samom početku rata, avgusta 1914. sa navršenih 8 godina, obreo se u 6. artiljerijskom puku Drinske divizije kojim je komandovao Stevan Tucović. O početku rata Momčilo Gavrić ispričao je 1987. godine.
Kad je naišla austrougarska vojska i prešla preko Drine, Drinska divizija bila je u Loznici i ona se borila dok je god je mogla, dok nije počelo povlačenje. Moj otac čuo je tu pucnjavu i sve i kaže: Momčilo, idi kod moga brata, njegovog rođenog brata, moga strica, i zamoli ga da nam da kola ili dva bočića ili junca, da možemo da potrpamo vas, malu decu, nešto hrane i neki čilim, da bi otišao u Bežaniju. Dok sam ja otišao kod moga strica, to je bilo udaljeno možda kilometar i pol, dva, i dok sam se ja vratio, austrougarska vojska stigla gore do moga sela, do naše kuće, i tu su napravili čudo jedno. Šta su dotle uradili, ne znam, ali tu sam vidio u svom dvorištu da su napravili jedan pokolj, jedan masakr. Tako da smo ubili 7 braće i sestara i oca i majku. Kad sam vidio plamen da gore čardak, kuća, ja sam stao ispred jednog grma i gledao sam, i kad sam vidio ono krv, puno dvorište krvi, poklani svi, obijeni, ja nisam smio ni jedne reči da progovorim. Pitali su vojnici: šta ćeš ti, bato, ovde? Ja sam plačući kazao, rekao: Švabe su mi ubile oca i majku i 7 braća i sestara. I došao sam ovde da tražim od vas neki top da pobijem onu švabsku žgadiju. Na to su oni mene odveli kod majora Stevana Tucovića, koji je bio komandant 6. artiljerijskog puka Drinske divizije. Odvedu me kod njega i ja isto to njemu ponovim, a on kaže: sinko, ne možemo mi tebi dati top. Top je jedno veliko oružje koje se ne može nositi u ruci ili u džepu, nego daćemo ti bombe, i to će dati jednoga Užičana koji će otići da ti osvijeti tu tvoju familiju. Onda mi je on izdao jednu malu kruškicu, možda je bila pola kilograma teška svega, bila je sva izrašena, sva je bila na kockice. I kaže: evo, to ćemo da bacimo mi za tu žgadiju švabsku.
Momčilo je imao želju da osvijeti svoju porodicu i puca iz topa. To je i rekao majoru Tucoviću, a šta mu je major odgovorio, ispričao je Gavrić za Radio Beograd 23. avgusta 1989. godine.
Potap se po ramenu pa kaže: nema mi, sinko, top se ne može vući, ode da vidiš kakav je top. Ja, i dođi, dovede mi, stvarno top je veliki bio, nije mogao da se nosi. Daću ti ja, kaže, jednog vojnika, pa ću te otići noćas. I znaš da odeš ti do svoje kuće, znam, rekao, ovdje sve ove bogazi prelaze. Pa će on, kaže, sa jednom manjom granatom da ti osveti tvoje roditelje. I tako je bilo, krenuli smo noć oko 10, pola 11 noći i dođemo možda oko 1 sat. Bili smo već u tom mom voćnjaku i kažem: eno, Miloše, tamo, rekao, eno, gdje ona vatra gore, tamo su mi pobili sve, rekao, i oca i majku i braća i sestre. I on odmakne se, kaže: ti ostani tu, ja se vratim. I čuo sam eksploziju, sevnula je dobro, puklo je dobro. Onda su počeli kukljava, lelek, on još jednu ošapi i ova druga bomba je umirila sve. I nakon, valjda, 2-3 minuta ili 5 minuta, ne znam tačno, on se vratio, kaže: sad sam te osvetio svu tvoju, kaže, svu tvoju familiju.
Naređenjem majora Stevana Tucovića, Momčilo Gavrić primljen je u jedinicu. Vojnici su mu svakog dana dopuštali da 3 puta opali stopa. Brigu o dečaku preuzeo je njegov bataljonski počim Miloš Mišović, rodom sa Zlatibora ili Užica. O tom čoveku se malo zna. Često ga prekrštavaju u Mišulović, a to nije ispravno, jer po podacima iz istorijskog arhiva u Užicu, porodica sa tim prezimenom nije živela na teritoriji Zlatiborskog okruga. Sećanje na kobni dan, kada je ostao bez porodice, Momčilo je prepričavao potomcima. Njegov sin, Branislav Gavrić, ispričao je novinarki Branki Selaković Milošević.
Bio je zapanjen, prvo je bio šokiran, jer zamislite vi da dete iz Žbunja gleda mrtva tela svoje porodice. On je ostao nem, barem po njegovom pričanju, kako je rekao. Tada je polako se povukao i pobegao je gore na Gučevo. Plačući, on je tražio da mu daju top, jer on je jedino znao za top. Pušku nije video, pištolj nije video, nije znao, ali top je čuo i to je smatrao da je to jedino oružje kojima se može neko osvetiti. Tada ga je prihvatio Stevan Tucović, to je rođeni brat Dimitrija Tucovića. On mu je rekao da ne može dati top, nego će mu dati Zlatiborca, tog Mišovića ili Mišulića, ne bi znao da kažem tačno, ali tada je on pitao mog oca da li on zna bacio kamenje. On je rekao kako da ne kaže, pokaže koliko, on je pokazao koliko kamenja baca, onda mu je on pokazao bombu i objasnio mu je da će dođu dole, da ga on odvede, da bace bombe i da pobiju tu švapsku žgadiju, kako je moj otac to nazivao. Kad su oni došli dole, po njegovoj priči, oni su svi bili pijani, zaklali su ovce, prasiće, sve su pobili, i ovaj muško i žensko, sve je to bilo u krvi, a oni su pevali, kako je moj otac rekao, one njihove jodlovali pesme. To je bio krah i početak njegovog početka života. Oni su, ovaj Mišović je bacio bombe, sad ne znam tačno da li je moj otac bacio ili nije, moguće da jeste, da mu ovaj to pokazao, on to nikad nije potvrdio.
Žalošćeni dečak je shvatio da je 6. artiljerijski bataljon Drinske divizije njegova nova porodica. Odlučio je da se sa njima bori. Prva bitka koja je usledila bila je Cerska, kada je unapređen u čin kaplara, najmlađeg u istoriji ratovanja.
Cersku bitku sam doživeo jedno moje veliko krštenje, jer sam trčao od topa do topa. I samo sam vukao za konopac i palio. Dok su drugi dišanili i punili, ja sam samo opaljivao. Tako sam bio sretan i presretan da mogu što više da ubijem neprijatelja. Na Ceru smo nekoliko puta odstupali, mi nekoliko puta napredovali. Dok nam nije došla u pomoć druga armija, te smo tako uz pomoć njih probili tu Cersku bitku i počeli ih juriti ka Drini. To je trajalo dok sve nismo došli do Loznice. U Loznici sam zato odlikovan u čin kaplara i dobio sam vojničko odelo. Tu sam imao, to smo gazili po blatu, po mulju, po snegu, ostupali smo preko Suvobora, preko Rudnika, tako reći skoro do Gornjeg Milanovca. Tu je bio komandant general Živojin Mišić, on je prikupio tu vojsku, povukao je natrag, prikupio svu, nahranio, odmorio i jednostavno im je kazao: vojnici, zar vi želite da vam neko uništava vaše majke, sestre, domove, kuću, očeve, decu, braću? Zar ste počeli da begate? Sramota je, morate braniti svoju grudu. Došlo je mnogo više nego što su bili počeli begati. I onda ih je nahranio, odmorio i onda je grunula ta čuvena Kolubarska bitka, gdje je poginuo i Dimitrije Tucović kod Lazarevca na Vrapčem brdu. A tu je stradalo i oko 400 kaplara od 1300 kaplara. 400 njih je izgubilo život. To su bili mladi ljudi koji nisu znali da se brane, da se kriju, nego su jurišali onako kao na nekom fudbalskom igralištu i naravno mitraljezi je sve kosio.
Thank you.
povlačenju srpske vojske i naroda preko Crne Gore i Albanije, Momčilo Gavrić je ostavio sećanje.
Povlačiti se, ja sam morao preći preko Kosova, Ferizović, to je današnji Urošević, na Đakovicu, Peć, pa preko Čakora, na Berane, to je današnji Ivangrad, od Berana do Podgorice, to je današnji Titograd, i onda dole na Skadarsko jezero. Bilo je tu i staraca, i žena, trudnica, bilo je mladeži, od 15, 16, 14, 12, kako koje dete. Tako da je njih ostalo u Albaniji 217.000 koje vojske, koje civila. Od toga je bilo 70.000 vojnika, a ono resto sve su bili civili, starci, žene i djeca. Sa teškom su mukom podnosili tu Albaniju. Ja sam isto najgore podneo. Da mi nije bilo jednog Brenčića, staraga, kojem je jedan vojnik dao i kazao: "Kaplare, ovo ti dajem u ime moga unuka. Ako je on živ, njemu za života. Ako je on mrtav, za pokoj duše. Vodi računa da ne jedeš ništa više, nego samo jednu ribicu na dan." Jer su ribice bile male, to su ukljevi ili sarage, kako su ih zvali. Vatane su u Skadarskom jezeru i sušene su. Slane su bile mnogo. Ko je pojao dve ribice, tri, neki vojnik je kupio i pojao, ta je, tako reći, izdahnuo pijući vodu. Toliko se naduo da je morao umreti. Ja sam poslušao onoga starca i jeo sam stvarno jednu ribicu. Tako da sam mjesec dana kroz Albaniju proživeo. Na koncu konca i posljednji konj koji nam je nosio samo municiju za naše karabine, i on je pao. Njega je jedan metak u čelo, on se koprcao, vojnici su sa bajonetima sekli komade toga od njega mesa. Ja nisam mogao prići jer sam bio suviše mali i slab. Međutim, jedan vojnik je odsekao jedno parče kože, skinuo je sa tog parča mesa i bacio u snijeg. Ja sam potržao kao ono pseto. Prljao po onom snijegu i nađe to parče kože. I to sam kožu, još je bila topla i još je bila krvava, ja sam to lizao i grizao, onako. Nisam mogao da grizem, samo kad smo prvu vatru naložili, molio sam jednog vojnika da mi tu dlaku spali na vatri. I kad je on spalio, ona se skupila, došla je, bilo je ovako jedno lepo pače kože, ona se skupila tako pačence, pa od čega će, rekao, živjeti ja, pobogu, brate moj. Ali eto, i to sam grođao sve do Drača. U Drač sam je bacio u more.
Šesti artiljerijski bataljon Drinske divizije posljednji se povlačio jer je imao zadatak da štiti zbeg u klisuri Ibra. Miloš i Momčilo su štitili jedan drugog, kaže Branislav Gavrić.
Na Skadru je stari borac prišao, pošto on imao čin kaplara. Prvo je to bilo zapanjujuće za njega da dete nosi čin, on bi se obratio kaplare. Imaš ti koga? Nemam, kaže, nikoga. Imaš ti para? Nemam ni para. Onda kaže, ja ću ti kupiti ovaj venac saraga ili ukljeva, kako oni su ne nazivali. Ako je živ moj unuk, za njegov život. Ako je poginuo, za njegovu dušu. I rekao mu je, nemoj, sine, da jedeš više ribice od jedne. Da bi preživio, ne znaš kakav će te Golgota snaći kad prelaziš Albaniju. Da preživiš jednu ribicu na dan. On je to poslušao. Po nekoj priči njegovoj, on je to spomenuo dva puta ili tri puta, nije spomenuo javno, mislim da ga snime, On je i jedan klip kukuruza imao, pa je i po jedno zrno kukuruza jeo. E sada ja to ne mogu da potvrdim da je to autentično. Barem po onome što sam od njega čuo, ali to nikad više nije ponavljao. Razumete? I što najinteresantnije, pored ovoga Mišovića ili Mišurića, on je se držao njemu za šinjel i stalno su išli zajedno. Kad je Mišurić pao, nije mogo da ide dalje. On je rekao, ti nastavi dalje, ti si mlad, a mene ostavi. On nije teo da ga ostavi. Kaže, mora da ideš sa mnom. I tako su došli do Drača. U Draču su dobili neke supice. Kaže, bila je kao slana voda, jer nisu mogli, jer su izgladnili. To je bilo katastrofa prelaziti Albaniju. Ja ne znam, nisam imao prilike da vidim Albaniju, ali po priči svih da je Albanija je planinska zemlja. Kako je on to dospio tamo i kako je on to sve preživio dok nije došao do Krfa? E, u Krfu je došao do preporoda. Tu se on oporavio, tu se igrao sa drugom decom. Jako je on bio vojno lice.
Sa nepunih 10 godina Momčilo Gavrić je sa svojim saborcima stigao na ostrvo Krf 1916. godine.
Na Krf sam se iskrcao 15. ili 16. januara, ne znam tačno, 1916. godine. I oselili smo se od samog grada, jedno 17-18 km u jedan masinjak. Tu su podignuti šatori. Tu je došla komisija francuska i engleska lekara i tu su birali vojnike koji je zdrav i koji je bolestan. Svi oni koji su bili bolesni, teško bolesni, odvedeni su na ostrvo Vido. To je tako zvano tu srpsku grobnicu. A koji su bili zdravi, ti su ostali u svome logoru. Od nas su se Grci iz početka plašili, nisu smjeli da priđu jer su bili aveti. Svaki dan se je bila jača i jača i bolja hrana, tako da smo za 3-4 mjeseca bili se dobro oporavili. Dobili smo novo oružje, dobili smo nove uniforme, samo su naši vojnici plakali za našim brzometkim puškama. To je bilo u Grčkoj na Solunskom frontu, 1916. godine. To su bila tri sela, sjećam se sva tri sela, imena njihova, Sorović, Lerin i Boden. To se tako reći blizu naše granice. Tu sam i prvi put ranjen u nogu šrapnelom, koje sam operisan u bolnicu, vojnoj bolnici, u engleskoj bolnici u Soroviću. A posle smo odatle otišli na juriš gde smo zauzeli Kajmak Čalan i na Kajmak Čalanu sam ostao više od 2 godine u rovu. Naišao je general Živojin Mišić i video me na položaju. Pitao je Stevana Tucovića šta traži ovo derište ovde na frontu. On mi odgovorio, nije to derište, to je borac još od Cerske bitke. Kako borac? Pa eto, kaže, njemu su pobijeni svi u kući, 7 braće, sestre i otac i majka. E, majore Tucoviću, proizvedite Gavrića u čin podnarodnika i neka se to pročita pred celom divizijom.
Sorry, more alone.
Detalj o hrabrosti i domišljatosti malog vojnika ispričao je njegov unuk, koji je poneo i dedino ime. Dakle, o Momčilu Gavriću, Momčilo Gavrić.
Čim podnarek dobio posle osvajanja Kajmakčavana, gde ga je posle i uočio glavnokomandujući Živojin Mišić, i gde je naredio da se pred celim strojem objavi da je Momčilo Gavrić tada kapar, da se unapređuje čin podnarnika. To je bilo negdje, kažemo, 1916. neki septembar, oktobar. Znači, neposredno posle osvajanja Kajmakčavana, a onda su se tu zadržali dve godine posle na Kajmakčalanu i onda kreće proboj Solskog fronta 1918. da kažemo tamo neki avgust, septembar. Kada je deda imao, to je Momčilo Gavrić, imao ulogu da sa 20 mazgi 10 vojnika doprema municiju od Soluna do Vardari, svaki dan je morao da menje maršutu jer su stalno gađali, granatirali bugarski vojnici, uglavnom koji su tako bili na tom položaju. Tako da svaki dan menju maršrutu ne bili izbjegao to pogađanje.
Hrabri mali vojnik je dva puta ranjavan, jednom u ruku, a drugi put u nogu. Prilikom boravka u bolnici, jedan oficir ga je opismenio, a dr. Rodolf Archibald Rice poklonio mu je nožić i sat. O dragim predmetima govore sin Branislav Gavrić i unuk Momčilo Gavrić.
Jedinu radost koju je najviše doživeo, to je kad je dobio od Archibalda Rice-a, dobio sat i dobio je perorez. Taj perorez nikada nije upotrebio, mislim, kao da ga stalno upotrebljava. Ne, to je, da vam kažem, pošto taj perorez sam ja od njega lično dobio i taj sam perorez poklonio mom sinu, on je od krokodilske kože. Svi perorezi Viktorinoksa su crveni, a ovaj perorez je potpuno crn, a ima srebrnu onaj grb švajcarske urezen u sebi i sa strane je imao mali, ovako kratak, jedno 10 cm masat. To je specijalno sredstvo za oštrenje noža. Nož je kao da je juče izašao iz fabrike, tako je fantastično očuvan. I ja sam za taj nož u Nemačkoj, im je bilo falila dva dela, neka pinceta i ne znam šta beše, još neka sitnica koja na nožu postoji. Ja sam zamolio sina da odemo u prodavnicu Victorinox da bi to kupio. Kad su vidjeli taj nož, oni su mi ponudili 6 noževa da biram koje ja hoću u zamenu za taj nož. Sam rekao da ne dolazi u obzir, da je to poklon, to je moj sin preveo, ja ne znam nemačke, da je to, i ja sam ga dugo, dugo čuo, tek sam pretprošle godine dao ovaj mom sinu. I rekao sam mu, zakljao sam ga da taj nož čuva oči u glavi.
Taj nožić me vezao za to, zato što je svaki dan deda dolazio kod mene bez da preskoči jedan dan, osim ako nije bio sprečen nekog razloga, da kažemo bolestan. I svaki dan dolazio kod mene, ljušte mi jabuke s tem ovaj nožićem i vodio me na Kalemegdan. To je bio neki ritual svakodnevni koji je bio. Zato mi taj nožić ostao baš onako pamćen i taj sat koji je nosio sobom je bio nekako jako drag i uvijek sam želeo to da bude kod mene.
Thank you. Posle proboja Solunskog fronta, Momčilo Gavrić peške je stigao do Beograda, odakle se uputio ka Sloveniji gde je nastavio da ratuje. Kada se je vratio u Beograd, pukovnik Stevan Tucović izdao mu je poslednje naređenje.
Stevan Tucović, moj komand puka, onda je već bio pukovnik, pozvao me i kazao: Momčilo, do sada si bio slep kod svojih očiju. Da ne budeš dalje slep. Došla je jedna misija engleska koja je kupi našu ratnu siročad. U tu ratnu siročad i ti si upao i ja ću te poslati za Englesku. Tako je bilo. U Engleskoj kad sam stigao bio sam u gradu Faversham. To je negde daleko oko 60 km od Londona. U Englesku sam zadržao 3 godine. Za te 3 godine ja sam završio 3 razreda gimnazije, malu maturu. I do 1921. godine, negde koncem oktobra meseca, preko Belgije vratim se u Jugoslaviju.
Pohađao je gimnaziju Henry Wright u Favršenu, grofovija Kent. Imao je 12 godina i bio je jedini đak u podoficirskoj uniformi. Najlepša sećanja na odrastanje poneo je baš iz Engleske, kaže Branislav Gavrić.
To su mu najveće sećanje koje on opisivao. Opet mu nismo verovali. On je rekao, kaže, ja sam u počasnom maršu bio sam najmanji, ali sam ja jedini bio u uniformi. Išao kroz London i dobio je aplauz. Eto. Ostao je u kontaktu sa nekoliko ljudi i to je trajalo par godina. Ima neka pisma koja su na engleskom, koju ja to čuvam, još imam kući. Bio je par puta u Londonu, vjerovatno se sretao i sa tim ljudima, nije se sretao sa tim koji kod kojih je bio. Vjerovatno oni su stariji ljudi da su oni i pomrli. Ali uspomene njegove na Englesku su bile fantastične. Tada je video pravi život, video je prijateljstvo, video je kako su ga deca prihvatila, bio je sposoban da se nađe u svakoj situaciji. Tako da je voleo i naučio je i da svira.
Na javni poziv Nikole Pašića da se svi mladići vrate u otadžbinu, Momčilo se vratio 1921. godine. Tada je usledilo još jedno iznenađenje.
Po dolasku, gde su ga sad čekali žandari na železničkoj stanici, oni su ga sproveli do Loznice. Kad su ga sproveli do Loznice, odveli su ga kod njegove kuće, gde je njegov brat Bogosa, koji je bio stariji, i žandar mu rekao, kaže, dovodim ti brata. On ga nije prepoznao, jer je mislio da je on poginuo, da sve to. I tek kad je moj otac progovorio, pa zar me ne poznaješ, brate, jer on je došao u odelu sa mašnom, oni su seljaci, razumete, nepismeni. To je bilo jedan antagonizam velik, ogroman. I šta se desilo? Kad je on vidio da mu braća nude da bude čobanin, on to nije mogao da prihvati. On to nije mogao da prihvati jer je video život kako teče u civilizovanom svetu. Onda je krenuo i otišao u Banjku Vječu. Tu se u Banjku Vječu postao nekoj trgovinskoj radnji kao pomoćni radnik. Radio je 2-3 meseca ili 5, ne znam tačno koliko je on rekao. Tada ga je gazda koji se kockao optužio da ga on potkrada. E, to je mog oca bilo strašno uvredio, jer on je bio izuzetno pošten čovjek. Izuzetno. On je to napustio, otišao je u Šabac, tamo je u nekoj ložionici, livnici, ne znam ja šta beše, tu je radio, dok nije došla neka kriza i bili su otpušteni radnici. Međutim, radnicima je bio otpušten i on. Došao je u Beograd, tu se nije snašao, otišao je u Novi Sad, tamo je radio kao kondukter. Posle izvesnog vremena se vratio u Beograd, nastavio je školovanje i završio je grafičku u struci sa papirima. I onda se zaposlio u fabrici papira Vafa. To je bilo preko puta Bixa današnjeg. Ili više Bix ne postoji. E tu je on pored jednog tehnologa naučio recepturu o papirima. Kako se prave papir. Jer papir je tehnologija koja ima u sebi velike hemije.
Poziv za regrutaciju stigao je na Momčilovu adresu 1929. godine. Javio se u kasarnu u Slavonskoj Požegi. Prisutnom oficiru je pojasnio da je ratovao u Prvom svetskom ratu i da je nosilac albanske spomenice. On mu nije poverovao, niti se potrudio da proveri podatke. Zatražio je da napiše kako je taj iskaz lažan. Momčilo je odbio i zbog toga je osuđen na 3 meseca vojnog zatvora. Odslužio je vojni rok, u toku koga je po rečima njegovog sina Branislava i odlikovan kao dobar i uspešan vojnik. Momčilo Gavrić mobilisan je na samom početku Drugog svetskog rata, aprila 1941. a 1944. godine našao se pred streljačkim strojem.
Pošto je on bio artiljerac i otišao je u Kolašin. Kad je došao u Kolašin, on je video da je tamo totalni raspad. Da nema nigde ničega. Tu ih je nemačka jedinica bez ispaljenog metka zarobila. I prosledili su ih sve u Pljevlje. U Pljevljima su ih ogradili sa žicom. Još nisu napravili logor, ništa nego. Samo su ih ogradili sa žicom. Moj otac je to video, iskoristio je jedne noći, podvukao se ispod žice, pobegao, noću je putovao, a danju se krio. Tako je došao ponovo do Beograda. U Beogradu se ponovo zaposlio u fabrici Vaf. Sve radnike postrojili i sada od tih svih radnika su 17 njih odvojili. Među tih 17 je bio i moj otac. I to je trebalo da bude streljano ili neko rekao da je on bio saradnik okupatora. Jedan od radnika koji je bio pušten, on je izašao iz Napolje i vidio jednog oficira, ovog majora, tako je barem on rekao, da je, i rekao mu da ko je Momčilo Gavrić, da je on najmlađi vojnik Prvog svjetskog rata, da je učestvovao u Prvom svjetskom ratu i da on nikada nije sarađivao ni sa kim. I onda je ovaj došao i pitao je ko je Momčilo Gavrić. Moj otac je rekao ko je, da je on. I onda on tom poručniku rekao, ja garantujem za njega.
Momčilo Gavrić preživeo je i logor na Banjici. Veruje se da je oslobođen zahvaljujući Dragom Jovanoviću, šefu tadašnje policije, koji je sarađivao sa Nemcima. Pokazao im je Gavrićev dosije. Kada su 1947. godine aktivisti Narodnog fronta zakucali na vrata porodice Gavrić, tražeći novčani prilog za bratski narod u Albaniji, Momčilo ih je odbio rečima da ne da ništa Arbanasima, da je sam osjetio njihovo bratstvo 1915. godine kada su ih ubijali. Zbog te izjave je osuđen. Nikada svojoj porodici nije rekao gde je bio. Neki veruju na Golom otoku. Kao posredan svedok događaja, posle povratka sa odsluženja kazne, Branislav Gavrić kaže:
u majčinoj priči znam da, da nije teo da govori. A sad, koliko dugo nije govorio, da li je godinu dana, da li je godinu i po, ja to ne mogu tačno da kažem. Ali znam da je bio dugačak period. On je samo klimao glavom. Hoćeš li da jedeš, hoćeš li da piješ, hoćeš da se okupaš, samo glavom, ništa nije. Tek 48. godine krajem, neko se setio kad su imali problema u fabrici hartije, ta se zvala fabrika hartije, da su imali problema sa tehnologijom, da im je papir pucao rone, da su bile krte, da nisu imale elastičnost papira, neko se setio njega. I onda su došli po njega i odveli ga u fabriku hartije. E tad je počela fabrika hartije ponovo da radi. Jer on je znao tu tehnologiju, ali rekao, ja tu tehnologiju neću da ostavim nikome, nego kad god treba da se ta smeša napravi, hoću da budem sam. Znači, čuo je kao neku tajnu, jer je smatrao da će to jedino da mu osigura egzistenciju i život, jer on je prošao kroz šito i rešeto. I znate kako, kad prođete kroz šito i rešeto, nemate poverenje više. Nikome ne verujete, samo verujete sebi.
Momčilo Gavrić je dočekao duboku starost. Verovao je da je srećan čovek. Sakupljao je detelinke sa četiri lista. Voleo je da pevuši arije iz opera Rigoletto i Traviata. Umro je u Beogradu 1993. godine. Ima dva sina, Branislava i Aleksandra. Unuke Dejana, Anu i Momčila. Dejan je doktorirao u Nemačkoj, profesor je na konzervatorijumu u Esenu. Ana i Momčilo su grafičari, kao i njihov deda. Do skoro nijedna ulica nije nosila njegovo ime, čak ni u rodnom mestu. Sada se situacija promenila, ističe Gavrićev unuk Momčilo.
Ja sam ticam okolnosti saznao da je on pre 13 godina u Nišu dobio ulicu, što je za meni su bilo iznenađenje. Slučajno sam saznao, to je opština Parula, to je, mislim da je nastalje Pase Poljane. I to je, već onda sam ja malo uzao da to istražujem, pa sam išao malo kod gradonačelnika, malo kod ljudi koji su zaduženi za davanje tih ulica, kod mesnih zajednica. Oni su rekli da je to neki policajac u tom trenutku predao molbu da se dobio, da neka ulica ponese po Momčilu Gavriću, i to se prihvatilo. Mi to nismo uopšte znali da 13 godina, ali mi se svi zajedno borimo već o posljednjih 4-5 godina da on dobije ulicu. Na kraju smo to zajedničkim snagama sve izdejstvovali i desilo se da u naselju Stepa Stepanovića u Voždovcu da je dobio ulicu. Međutim, tabla još nije postavljena, ali smo dobili obećanje od geodetske službe i od gradonačelnika sadašnjeg Siniše Malo, koji je bio i u odboru privremenog grada Beograda kad se to dodeljivalo član komisije, i običaj su do kraja godine će postaviti tablu. Evo sad smo bili u Loznici, tabla je već postavljena, i to baš na jednom lepom delu Loznice, proteže se od crkve pa tamo do njihovog sportskog centra.
Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trifković i urednik Milja Milosavljević-Matijević.